Laulamme Sionin laulun 71. Laulun jälkeen Mauri Hyvärinen Joensuusta pitää puheenvuoron aiheesta Kristuksen kuolema ja ylösnousemus, anteeksiantamuksen perusta. Sionin laulu 71.
Jeesus sanoo, minun taivaallinen isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen työtä. Rakkaat sisaret ja veljet, on tullut aika hiljentyä esirukouspyyntöjen äärelle, joita monet erilaisissa elämäntilanteissa elävät ihmiset ovat jättäneet. Haluamme näin kantaa toisiamme yhteisellä matkalla. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitämme sinua rukouksen lahjasta, ja että olet luvannut kuulla pyyntömme. Useat seuravieraat pyytävät Jumalan lasten esirukouksia itsensä, lastensa, lasten perheiden tai vanhempien puolesta, että he variltuisivat uskomassa ja että uskon kysymykset saisivat kirkastua. Lohduta yksinäisiä ja johdata heidän rinnalleen ystäviä. Nuori seurusteleva pari pyytää, että säilyisivät uskomassa ja että siunaisit heidän avioliittosuunnitelmansa. Mies ystävänsä puolesta, että hän voisi olla seurakansan keskellä omana itsenään. Sulje meidät syliisi ja lohduta meitä ahdingossamme. Muista perheitä monenlaisten vaikeiden elämäntilanteiden keskellä. Ison perheen keskellä leskeksi jäänyt raskaan oleva äiti pyytää voimia kuormittavassa elämäntilanteessa sekä kiittää huolenpidostasi tähän saakka ja pyytää, että antaisit edelleen voimia luottaa Jumalan hyvyyteen ja että hän itse ja lapset säilyisivät uskomassa. Isä uskonsa menettäneen poikansa ja hänen perheensä puolesta, että perhe saisi pysyä yhdessä ja että asiat korjaantuisivat tahtosi mukaan. Äiti itselleen, puolisolleen ja lapsilleen, että varjeltuisivat uskomassa raskaista elämän taakoista huolimatta, että saisi evankeliumilla korjata asiat lastensa kanssa ja yhteys lapsiin eheytyisi, että koti Sionissa luottamus häntä kohtaan palautuisi. Kuule aviopuolisoa itselleen pyytävien sisarten pyynnöt ja osoita heille uskovainen puoliso tahtosi mukaan. Veli pyytää, että vapautuisi ihastumisen tunteesta epäuskoista tyttöä kohtaan ja että saisi varjeltua uskossa. Siunaa lapsia perheelle, joka kamppailee lapsettomuuden kanssa ja varjele heidät uskossa. Rakas taivaallinen Isä, sinä muistat meitä sairauksien kohdatessa. Äiti ja isä pyytävät Jumalan lasten esirukouksia masentuneen poikansa puolesta, että sairauden tuomat pahat ajatukset helpottaisivat ja itse säilyisivät uskomassa. Veli helpotusta pelkotiloihinsa, että vapautuisi laitoksesta omaan asuntoon, johdatusta opiskeluun ja työhön pääsemiseksi, ja että taloudellinen tilanne helpottuisi sekä saattomiestä tai puolisoa Jumalan tahdon mukaan niin itselleen kuin leskiäidilleen. Äiti ja isä, että pojan perhe saisi elää yhdessä ja että tytär parantuisi psyykkisestä sairaudestaan. Useat seuravieraat kiittävät saattomiehistä ja pyytävät itsensä ja läheisensä puolesta, että parantaisit heidät vaikeasta psyykkisestä sairaudesta ja sen tuomista ajatuksista, ja että antaisit sisältöä elämään ja palauttaisit uskomisen ilon. Lohduta ja paranna myös heitä, jotka kamppailevat fyysisten sairauksien kanssa. Useat seuravieraat pyytävät, että johdattaisit laumasta eksyneet läheiset takaisin valtakuntaasi, ja että epäuskoiset läheiset ja ystävät saisivat parannuksen armon ja tahtoisivat elää Jumalan tahdon mukaan. Sisar siskonsa tyttären puolesta, että johdattaisit hänen elämänsä oikeaan suuntaan. Vanhemmat tuovat kiitoksen sinulle, isä, siitä, että paransit kehitysvammaisen pojan vaikeasta sairaudesta ja kiittävät yhteiskunnan järjestämästä hyvästä terveydenhuollosta. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen isä, jätämme läheisemme ja koko elämämme sinun käsiisi. Aamen. Alakoulun opettajamme antoi aikoinaan meille tehtävän. Piirtäkää jotakin pitkäperjantaista. Melkein jokainen meistä piirsi kumpareen, jolla oli 3 tyhjää ristiä. Emme oikein ymmärtäneet Golgatan tapahtumia, mutta me löysimme kuitenkin jotain tärkeää, oikeastaan pitkäperjantain ytimen. Jeesus oli täyttänyt isän antaman tehtävän. Hän oli aina elänyt Jumalan tahdon mukaisesti. Hän oli täyttänyt lain, jota me emme olisi voineet täyttää. Hän oli kuollut ristillä, josta hän oli huudahtanut, se on täytetty. Hänet oli haudattu kalliohautaan, mutta hän nousi 3. päivänä kuolleista. Risti jäi tyhjäksi, samoin hauta. Kuoleman piti väistyä. Jeesus nousi voittajana ylös. Siksi meille on tänään vakuutettu. Synnin valta on kukistettu. Tässä oli pitkä perjantai, joka oli pian vievä pääsiäisen iloon. Jeesuksen tyhjä risti osoittaa meille hänen työnsä ydinasioita. Tiedätkö, kuka puhuja on pitänyt seuroissa oikein lyhyen puheen? Minä opettelin ulkoa yhden kaikkein lyhimmistä. Sen piti saarnaaja Heikki Parkajoki 1800-luvulla, yli 100 vuotta sitten. Hänellä oli pitkä teksti, kokonainen luku hebrealaiskirjeestä. Ja saarna oli tällainen. Uuden tultua lakkasi vanha testamentti. Laajan asian tärkein sisältö oli tiivistetty lyhyeen ja ymmärrettävään muotoon. Siinä oli ydin. Uuden tultua lakkasi vanha testamentti. Minua on pyydetty käyttämään puheenvuoron laajasta asiasta. Oikeastaan koko uskomisen keskeisestä sisällöstä. Kristuksen kuolema ja ylösnousemus. Anteeksi antamuksen perusta. Kenenkään ei tarvitse opetella puheenvuoroani ulkoa. Riittää, jos jokainen ajattelemme, mitä uskominen juuri meille merkitsee. Mikä siinä on tärkeintä? Mikä on sen ydintä? Siksi toivon, että täällä toistuisi sama tilanne, kun muuan Amerikan uskovainen sanoi minulle seuroissa. Minä yritin Washingtonissa palvella englannin kielellä, kun ne pakottivat minut siihen. Ja kun tämä palveluvuoro loppui, minä veli sanoi näin. Kuule Mauri, Pyhä Henki puhui saanasi aikana meille enemmän kuin mitä sinä osasit. Rakat ystävät, annetaan Pyhän Hengen puhua teille itse kullekin. Paavali halusi kertoa Jeesuksen sovitustyöstä mahdollisimman selkeästi. Kirjeessään roomalaisille hän kokosi siitä tärkeimmät asiat. Tosin hän tarvitsi siihen useamman lauseen kuin Heikki Parkajoki aikoinaan Raamatun selityksessään. Näin Paavali tähän vaikeaan tekstiin. Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuisemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä. Kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta. Ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen. Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Tätä oli pitkä perjantai ja pääsiäinen. Kristus kuoli, hänet haudattiin ja hän nousi ylös, jotta kaikki Paavalin kuvaamat hyvät asiat olisivat totta. Usko, vanhurskaus, rauha, armo, ilo, toivo, kestävyys, nämä kaikki. Juuri niitä tarvitsemme. Juuri niitä olemme suviseuroissa kaivanneet ja saaneet. Huomasitko, mitä Paavali luettelossaan erityisesti korosti? Yksi sana toistuu 3 kertaa. Toivo. Uskovalla on ikuisen elämän toivo. Olemme matkalla taivaaseen. Siellä on oikea kotimme. Sinne haluamme. Apostolin kanssa riemuitsemme toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Mutta toivo on mukana myös täällä eläessämme. Olemme kuin vieraan maan kulkijoita. Joskus koemme ahdinkoa ja meillä on koetuksia. Joskus tuntuu vaikealta löytää oma paikka, oma tehtävä maailmassa. Ja joskus meitä askarruttavat toimeentulohuolet, opiskeluasiat, aviopuolison löytäminen ja monet muut asiat. Myös niitä varten hyvä Jumala on luvannut huolenpitonsa. Antaahan hän sanansa mukaan meille tulevaisuuden ja toivon. Paavali tunsi varmasti Jesajan kuvauksen Jeesuksesta, joka otti kantaakseen meidän kipumme ja sairautemme, meidän kipumme ja rangaistuksemme, jotta meillä olisi rauha ja olisimme hänen haavojensa hinnalla parantuneet. Siksi nuo hyvät asiat ovat totta. Mitä merkitsee, kun kotona, suviseuroissa, leirillä tai muualla, sanotaan anteeksi antamusta Jeesuksen nimessä ja veressä. Sitä täällä tänään on puhuttu. Niin Jeesus neuvoi tekemään. Jumala teki hänet kaikkien sekä elävien että kuolleiden tuomariksi. Ei ole profeetat, se oli Jesaja ja Miikaa ja Jeremia ja muita. He kaikki puhuivat Pietarin tavoin, joka uskoo Messiaaseen, saa hänen nimensä voimasta synnit anteeksi. Tämä saarna on yhä Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemisen tärkeintä sisältöä, ydintä. Minä menin vuosia sitten tapaamaan sairaalassa olevaa vanhaa sotainvalidia. Minä en juurikaan häntä tuntenut, mutta hän tunsi ja tarttui oikein tiukasti minun käteeni. Voi Mauri, minä tiedän, että Jeesus antaa synnit anteeksi, mutta voinko minäkin saada anteeksi? Ja siunasin häntä, seurannut keskustelu jäi mieleeni. Muutama päivä myöhemmin mies sai siirtyä kunniaan. Mitä hän koki, mitä pohjimmaltaan tapahtui, kun hänelle annettiin synnit anteeksi? Minä uskon, että hän kaipasi kuolinvuoteellaan uskomisen keskeistä asiaa ja löysi sen. Kristuksen kuoleman ja ylösnousemisen tähden hän sai armon. Mitä kokee lapsi, jonka iltasiunaukseen liittyy tuttu syntien anteeksi antamus? Mitä siinä hetkessä tapahtuu? Aikoina mun äiti kuunteli pikkutyttärensä kanssa, kun seuroissa puhuja saarnasi evankeliumia. Ihmiset pyysivät, puhuja saarnasi. Tyttö katseli ihmeissään, häntä alkoi itkettää. Äiti kysyi itkun syytä ja tyttö selitti, kun minä en saanut mitään. Äiti sanoi, saathan sinä, ja siunasi lastaan. Seurat jatkuivat ja tyttö oli tyytyväinen. Täällä meitä on rohkaistu uskomaan. Siihen sinulla on lupa. Mutta oletko ajatellut, mitä evankeliumi merkitsee sinun omassa arjessasi? Miten se on ollut mukana tavatessasi muita, ollessasi uskovaisten kanssa iltakylässä tai muualla? Entä ulkopuolisten kanssa? Tai onko joskus ollut kiusallista pyytää anteeksi tai pyytää evankeliumin siunausta? Toisinaan mietimme, miten usko näkyy omassa perheessä tai muiden läheisten parissa. Asioiden korjaaminen on luonnollinen osa uskon kilvoitusta. Emme ole täällä suviseurassakaan vain perinteitä vaalimassa tai totutun tavan vuoksi. Voisimmeko siksi olla valmiit keskustelemaan uskon asioista, valmiit pyytämään ja antamaan anteeksi? Minä haluan antaa teille kaikille ja itselleni kotitehtävän. Se ei ole laiskanläksy, vaan kotiläksy. Pysähtyisimmekö ajattelemaan, miten voisimme elää myös arjessa uskovaisina? Ja pysähtyisimmekö ennen kaikkea pyytämään ja antamaan tarvittaessa anteeksi toisillemme, jottei sydämemme kasvaisi karvasta juurta, kovuutta, armottomuutta? Pysähtyisimmekö? Voisimme. Me voimme näin omalta osaltamme rohkaista toisiamme evankeliumilla, ettei kukaan jää murehtimaan, kun minä en saanut mitään. Muistatko kaikkein pyhimmän vanhan testamentin temppelissä? Se oli niin pyhä paikka, että vain temppelin ylipappi sai mennä sinne. Hänkin vain kerran vuodessa. Muilla ei ollut sinne asiaa. Sinne ei päästy. Pyhin oli tavoittamaton. Entä meillä Uuden liiton ihmisillä? Kun meillä on synnit anteeksi, Jumalan pyhyys koskettaa meitä. Ovi on avoin. Ja voimme laulaa, ei kerubiinit valkosiivillään nyt enää peitä armoistuinta. Se avoimena keskellämme on, ken jano lähteest ammentakohon. Meillä on oikeus lähestyä luottavasti taivaan isää. Sotainvalidin ja sen pikkutytön ja monen muun kanssa olemme silloin löytäneet pitkäperjantain ja pääsiäisen keskeisen sisällön. Nyt edessä on uusi elämään vievä tie, joka vie viimein taivaaseen. Kaikki tämä on totta Jumalan armosta, Jeesuksen tähden. Tie ei aina ole helppo. Me olemme ristin kantajia ja syntisiä ihmisiä. Mutta Jumala varjelee meitä uskossa, niin että saavutamme pelastuksen. Olen kuullut seuroissa joskus sanottavan, taivas vastaa rauhalla. Puhuja tarkoittaa silloin sitä, että Jumala hyväksyy sen anteeksi annon, jota uskovaiset maan päällä tarjoavat. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ovat anteeksi annetut. Tästä löytyy vanhurskaus. Olemme Jumalalle kelpaavia. Olemme valmiit taivasta varten. Siksi meillä on rauha omalla tunnolla. Ja Jumalan rauha varjelee sydämemme ja ajatuksemme, että pysymme Kristuksessa Jeesuksessa. Jeesus valmisi tämän vanhurskauden sinulle ja minulle. Saimme sen omaksemme, kun meille annettiin kaikki syntimme anteeksi. Meille tuotiin evankeliumi, jossa Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Sitä emme häpeä, niin riemukas se on. Ja Paavalin luettelemat hyvät asiat rohkaisevat meitä turvalliseen elämään. Usko, vanhurskaus, rauha, armo, ilo, toivo ja kestävyys. Muistathan niitä myös suviseurojen päätyttyä. Olen puhunut syntien anteeksi antamisesta, siunauksesta ja evankeliumista. Mitä evankeliumi tarkoittaa? Onko se joku Uuden testamentin neljästä evankeliumista? Vai onko se joku Raamatun kohta, esimerkiksi jouluevankeliumi? Vai onko se jotain muuta? Vanhassa testamentissa Evankeliumi oli alkujaan sotakentältä lähetetty, kotiin tuotu tieto voitosta. Kuningas Daavid sai kerran kaksi erilaista voiton sanomaa, iloisen ja surullisen. Toinen viesti oli hyvä uutinen. Se kertoo vihollisen kukistamisesta, me voitimme. Toinen taas ilmoitti saman asian, mutta liitti siihen tiedon Daavidin oman pojan Absalomin kuolemasta. Isä ei oikein jaksanut iloita voitosta, voiton sanomasta, evankeliumista. Oma poika oli menetetty. Muuten maratonjuoksun taustana on sotakentältä tuotu tieto voitosta. Vuonna 490 käytiin maratonin kentällä Kreikassa taistelu kreikkalaisten ja persialaisten kesken. Kreikkalaisten voitettua muun sotilas Feidippides juoksi reilut 40 kilometriä Ateenan torille ja huudahti: olemme voittaneet. Tieto voitosta, hyvä uutinen, tuli perille. Kristitylle evankeliumi on iloinen uutinen Kristuksen voitosta. Hän kukisti synnin ja sielunvilisen vallan. Rippikoulun aikaan minunkin piti opetella ulkoa. Evankeliumi on hyvä sanoma Jeesuksesta ja pelastuksesta, jonka hän on valmistanut. Seuroissa ja muualla kerrotaan Jeesuksesta, hänen elämästään, teoistaan ja opetuksestaan. Tämä kaikki on meille hyvää sanomaa, kuulemme evankeliumia. Meitä rohkaisee tieto siitä, että Jeesus on ennen auttanut syntisiä ja vaikeuksissa olevia. Hän puhuu Jumalan valtakunnasta ja kutsuu kaikkia sinne. On hyvä muistaa, että tämä Jeesus Kristus on sama eilen, tänään, iankaikkisesti. Tätä sanomaa opetuslapset läksivät viemään kaikkeen maailmaan. Heidän tuli julistaa evankeliumi kaikille kansoille. Kuinkahan Heikki Parkajoki silloin aikoinaan olisi selittänyt tämän vain muutamalla sanalla? Uskon, että olisi ollut Martti Lutherin kanssa samaa mieltä. Luther nimittäin sanoi: Jumala on lahjoittanut meille evankeliumin, jossa on sula syntien anteeksi antamus. Näin Luther selitti pyyntöä isämme rukouksessa: anna meille meidän syntimme anteeksi. Lutherin mukaan siinä pyydämme, että Jumala rohkaisi meitä ottamaan luottavasti vastaan anteeksi annon ja auttaisi sotimaan syntiä vastaan. Evankeliumi on tässä taistelussa Jumalan voima pelastukseksemme. Sulaa syntien anteeksi antamus on sen ydin, evankeliumin ydin. Sitä täällä on tuotu uudestaan ja uudestaan meille jokaiselle. Sen turvin on kutsuttu ulkona olevia. Evankeliumi nimittäin avaa Jumalan valtakunnan kaikille sinne haluaville. Mutta evankeliumi antaa meille myöskin muuta. Sen uskova pääsee tuntemaan Jumalan armollisena taivaan isänä. Sen uskoja näkee kasteen ja ehtoollisen merkityksen. Ne ovat arvon välineitä, joilla Jumala hoitaa uskoamme. Huomenna täällä on ehtoollinen. Evankeliumin myötä löydämme muun hoidon Jumalan lahjat. Rukouksen, Jumalan sanan ripiin pyhien yhteyden ja kaiken muun. Evankeliumi avaa nämä tärkeät asiat. Ja vasta evankeliumin uskoja saa iloita Jumalan majaan asumisesta. Evankeliumi on aina näet Jumalan valtakunnan evankeliumia, joka on tarkoitettu julistettavaksi kaikkialla maailmassa. Niinpä vaikka Jeesuksesta puhuttaisiin paljon ja monella tapaa, evankeliumin ydin löytyy vain Jumalan ihmisten keskeltä, hänen valtakunnastaan. Uskon tunnustuksessa lausumme Jeesuksesta, että hänet ristiin naulittiin, hän kuoli ja haudattiin. Minulla on muuten ristiäissä aina hyvä mieli, kun ihan pienet lapsetkin osaavat uskon tunnustuksen ulkoa. Siinä on uskomisen tärkeät asiat sanottu lyhyesti ja selkeästi. Mutta miksi Jeesuksen piti kuolla? Muistatko rippikoulusta tai muualta, mihin kaste velvoittaa? Meissä oleva vanha ihminen on jokapäiväisessä katumuksessa ja parannuksessa upotettava, että sen on kuoltava kaikkine synteineen ja pahoine himoineen, että sen sijaan on joka päivä tultava esiin ja noustava ylös uuden ihmisen, joka elää vanhurskaudessa ja puhtaudessa ihan kaikkisesti Jumalan edessä. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Me olemme myöskin tänään täällä tarvinneet Sionin avattua lähdettä, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta. Olemme sen äärellä aina, kun panemme pois asioita, jotka painavat omalla tunnolla. Kun meille annetaan kaikki anteeksi, olemme hengen kautta kuolettaneet syntiset tekomme ja saamme elää. Paavali selitti, taas vähän vaikeaa tekstiä, selitti roomalaiskirjeessä tätä asiaa näin. Vanha minämme on yhdessä Kristuksen kanssa ristiin naulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa, emmekä enää olisi synnin orjia. Mutta jos me kerran olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme saavamme elää hänen kanssaan, elää uutta elämää. Tästä armosta me kiitämme häntä, julistamme hänen kuolemaansa ehtoollispöydässä ja kaikkialla. Kuoli ja haudattiin. Eikä ollut muuta vaihtoehtoa sovitukseen. Tämä oli ainoa mahdollisuus. Kristuksen piti kuolla meidän syntiemme vuoksi. Lihassa tehty synti vaati sovituksen lihassa. Eroon Jumalasta joutuneelle piti avata pääsy takaisin Jumalan yhteyteen. Lunastus ulottuu koko ihmiselämään syntymästä hautaan asti. Hauta on turvallinen leposija uskovaiselle. Luther kuvaakin kuolemaa uskovan ystävänä, joka tulee ja sanoo, heitä pois tuo vanha pukusi, ruumiisi. Saat uuden, kirkastun ruumiin, Kristuksen ruumiin kaltaisen. Se sopii mulle taivaaseen. Kun yhdymme uskon tunnustukseen, uskomme myös, että Jeesus nousi kolmantena päivänä kuolleista. Hän voitti pimeyden vallat ja kukisti kuoleman. Tilalle tuli elämä ja katoamattomuus. Ylösnousemus on valtava vakuus. Kristus on voittaja. Me emme kykene tajuamaan pääsiäisaamun ihmettä. Se ei vaikuttanut vain niihin viikkoihin, joina Jeesus tapasi ja rohkaisi oppilaitaan. Nämä saivat tehtävän mennä koko maailmaan, kutsumaan kaikki parannukseen ja uskoon. Ylösnousemuksen voima oli heidän turvanaan myös vaikeissa vaiheissa. Saman voiman turvin tehdään yhä evankeliumin työtä, ja siitä ovat myös näiden suviseurojen vastuunkantajat saaneet voimia vaativaan tehtävänsä. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Siksi Sionin väki voi laulaa iloisena, miten elämä ja autuus loistaa Herran seurakunnassa. Aurinko on ristin päällä valkea ja punainen. Ja siksi kärsineen ja kuolleen ja ylösnouseen Jeesuksen tähden julistetaan syntien anteeksi antoa hänen nimessään ja veressään. Hyvää sanomaa Jeesuksesta ja pelastuksesta, jonka hän valmisti. Ylösnousemus tuli, jotta mekin saisimme näin uskoa. Tahdotaan uskoa tällä tavalla. Muistetaan sitten vielä katekismuksen selityksen uskon saamisesta. Uskon, että minä voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Jeesukseen Kristukseen Herraani, enkä tulla hänen tykönsä. Vaan pyhä henki on kutsunut minua evankeliumin kautta, valistanut minua lahjoillaan, pyhittänyt ja varjellut minua oikeassa uskossa, niin kuin hän koko kristikuntaa maan päällä kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää ja Jeesuksessa Kristuksessa ainoassa oikeassa uskossa varjelee. Näin pyhä henki. Mutta juuri näin Jeesuksen työ maan päällä jatkuu. Jatkuu Jumalan seurakunnassa. Siksi meidän voimanamme on evankeliumi joka päivä runsain määrin. Ja siksi meillä on ylösnousemuksen ja ikuisen elämän toiva. Mutta tähän kaikkeen tarvittiin Kristuksen ylösnousemus, Kristuksen kuolema ja ylösnousemus. Siinä on hänen sovitustyönsä ydin, keskeinen sisältö. Kyllä ne aikoinaan piirtämämme kolme tyhjää ristiä yhä muistettavat minua pitkäperjantaista. Muistan ryövärin, joka mistään välittämättä yhtyi pilkkaajien ivahuutoihin. Muistan toisen, joka tunsi syyllisyytensä ja pyysi, että Jeesus muistaisi häntä valtakunnassaan. Keskimmäinen risti oli viattoman kärsijän Jeesuksen risti. Sieltä katuvalle kuului armollinen sana, ja keskimmäisellä ristillä kärsyt ja kuollut, ylösnoussut vapahtaja liikkuu täällä omiensa keskellä. Hän lohduttaa meitä. Hän on täyttänyt kaiken, jotta sinä saisit tänä iltana olla uskomassa, uskoa omat syntisi kaikki anteeksi annetuiksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Tämä armo on totta. Kenenkään ei tarvitse sanoa, kun minä en saanut mitään. Jeesus sanoikin, älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, iäti elävä. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän aina ja ikuisesti. Minulle on annettu kuoleman ja tuonelan avaimet. Tämä oli minulle eläkeläispapille vaativa tehtävä. Siinä ei auttanut vuosikymmenten työ papin virassa eikä elämän kokemus. Tätä piti opetella. opetella oman huonouden, kiusausten ja syntisyyden keskellä. Siksi kysyn, saanko minä teidän kanssanne uskoa omat syntini anteeksi? Kyllä minä haluan näin uskoa ja sanoa, että kyllä kuulkaa, 71-vuotiaana on iloinen ja riemukas asia, kun saa olla uskomassa teidän kanssanne. Tämä seurapäivä on päättymässä. Hiljennymme iltarukoukseen. Vanhuskas Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitämme sinua tästä suviseurapäivästä. Kiitämme mukana olostasi täällä niin ajallisissa asioissa, varjeluksesta ja huolenpidosta, kuin ennen muuta siitä hengellisestä siunauksesta, jota olemme saaneet täällä omistaa ja jäädä sen turviin. Sinä tiedät meidän tarpeemme, meidän toiveemme, huolemme, elämämme. Me tahdomme jättää kaikki sinun hyvään huolenpitoosi ja pyytää, hoida meitä, meidän elämäämme, niin että elämässämme poikasi lunastustyö kantaisi hedelmää ja saisimme iloita valtakuntasi asumisesta ja rikkumattomasta yhteisestä ja veljellisestä rakkaudesta. Anna meille valmiutta omien vikojemme korjaamiseen. Anna valmiutta antamaan toisillemme anteeksi sydämestämme. Mietämme kaikki huolemme, myöskin huolen läheisistä, heistä, jotka eivät ole mukana Sionin asumisessa, heistä, joilla on raskas risti kannettavana, heistä, joilla on monet murheet mukana. Auta heitä, pidä huolta. Vie meidät kaikki perille, sinne, minne meillä on ikävä, sinun luoksi taivaaseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme, anna meille rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.